วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับวันนี้วันอังคารที่3กันยายนพุทธศักราช2562ตามเวลาประเทศไทยครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ Hurricane Dorian ถล่มบาฮามัสและทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย5รายนะครับนักเรียนฮ่องกงเริ่มประท้วงหยุดเรียนในสัปดาห์นี้และไฟไหม้เรือบรรทุกนักบันดาลนักดำน้ำนอกชายฝั่งแคลิฟอร์เนียมีผู้เสียชีวิต4รายสูญหาย30รายนอกจากนี้มาติดตามตอนที่2ของเรื่องราวนักวิทยาศาสตร์ไทยในนครนิวยอร์กผู้ก่อตั้งบริษัทอิพิโบนที่คิดค้นเทคโนโลยีปลูกสร้างกระดูกข่าวธุรกิจวันนี้นะครับแฮกเกอร์เจาะล้วงบัญชี Twitter ของผู้ก่อตั้งบริษัทนายแจ็คดอร์ซีซึ่งเราจะรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าวนี้กันด้วยในกลุ่มที่มีความหมายว่าผิดปกติครับและจีนยื่นเรื่องต่อองค์การการค้าโลกหลังสหรัฐเก็บภาษีเพิ่มท้ายสุดอย่าลืมติดตาม5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นสุดสัปดาห์หยุดยาววันแรงงานก่อนจบรายการครับครับเริ่มต้นด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับเฮอริเคนดอรีนนะครับศูนย์กลางของพายุเฮอริเคนดอรีนนั้นกำลังพัดผ่านเกาะแกรนด์บาฮามัสในวันจันทร์ก่อให้เกิดกระแสลมแรงและฝนตกหนักขณะนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย5รายบนเกาะอาบาโคนะครับซึ่งนักพยากรณ์อากาศระบุว่าอาจเป็นจะอาจสร้างความเสียหายเพิ่มมากขึ้นด้วยพายุดอรีนเคลื่อนตัวอย่างช้าๆในอัตรา9กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่มีความแรงของลมระดับ295กิโลเมตรต่อชั่วโมงขณะพัดผ่านหมู่เกาะบาฮามัสในวันจันทร์โดยศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐระบุว่าพายุลูกนี้จะทำให้มีฝนตกหนักราว 30-75 เซนติเมตรทั่วบาฮามัสนะครับผู้นำของบาฮามัสนายฮูเบิร์ตเมนนิสซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่ายังคงมีประชาชนจำนวนมากที่ไม่สนใจต่อคำเตือนของรัฐบาลและไม่ยอมอพยพออกจากพื้นที่อันตรายซึ่งตนได้เพียงแต่หวังว่าคนเหล่านี้จะปลอดภัยนะครับส่วนที่สหรัฐรัฐบาลในรัฐต่างๆทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกาได้แก่ฟลอริดาจอร์เจียเซาท์แคโรไลนาก็ได้สั่งอพยพประชาชนตามแนวชายฝั่งในวันจันทร์นะครับศูนย์พายุเฮอริเคนแห่งชาติคาดว่าพายุดอรีนจะเปลี่ยนทิศทางขึ้นไปทางเหนือในช่วงไม่กี่วันข้างหน้าแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะเปลี่ยนทิศทางเร็วแค่ไหนเชื่อด้วยนะครับว่าหางของพายุจะทำให้เกิดฝนตกหนักบางส่วนบริเวณชายฝั่งรัฐฟลอริดาในวันจันทร์และวันอังคารนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ยกเลิกการกำหนดเดินทางเยือนโปแลนด์เพื่อรอดูสถานการณ์ของพายุและได้เดินทางเยือนสำนักงานใหญ่ของสำนักจัดการภัยพิบัติของชาติหรือ F หรือ FEMA ในวันอาทิตย์นะครับพร้อมให้ประชาชนในพื้นที่ที่พายุพัดผ่านนั้นปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดครับอีกฝั่งหนึ่งของประเทศนะครับเจ้าหน้าที่ตรวจการชายฝั่งของสหรัฐรายงานครับว่าเกิดเหตุไฟไหม้บนเรือบรรทุกนักดำน้ำหลายสิบคนนอกชายฝั่งทางใต้ของแคลิฟอร์เนียทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย4รายสูญหายราว30รายบริเวณเกาะซานตาครูซนอกชายฝั่งซานตาบาบารานะครับรายงานระบุว่าเรือลำที่เกิดเหตุมีไฟไหม้เรือลำนั้นมีความยาว20เมตรซึ่งขณะเกิดเหตุนั้นเป็นช่วงเช้ามืดของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นนะครับเจ้าที่ระบุว่าสามารถช่วยเหลือลูกเรือได้5รายและกำลังค้นหาผู้โดยสารที่สูญหายไปอีก30คนโดยขณะเกิดเหตุผู้โดยสารส่วนใหญ่ยังหลับอยู่ภายในส่วนด้านล่างของเรือลำดังกล่าวครับเรื่องการค้าโลกบ้างนะครับกระทรวงพาณิชย์จีนเปิดเผยในวันจันทร์ว่าได้ยื่นเรื่องต่อองค์การการค้าโลกหรือ WTO เพื่อที่จะให้ตรวจสอบสืบเนื่องมาจากกรณีที่สหรัฐนั้นขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนนะครับรายงานของกระทรวงพาณิชย์จีนระบุว่ามาตรการทางภาษีชุดล่าสุดของสหรัฐละเมิดความตกลงที่ทั้งสองฝ่ายทำไว้ระหว่างการประชุมที่นครโอซาก้าของญี่ปุ่นและว่าทางการจีนจะปกป้องสิทธิตามกฎหมายของจีนซึ่งสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของ WTO นะครับม าตรการภาษีชุดใหม่ที่สหรัฐนั้นนำมาใช้และจีนตอบโต้มีผลบังคับใช้ในวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐภายใต้มาตรการดังกล่าวนะครับสหรัฐจะเก็บภาษีในอัตรา 15% ต่อสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่ากว่าแสนล้านดอลลาร์ครับและขยับมาที่อินเดียบ้างครับภารกิจของอินเดียเพื่อส่งยานไปสำรวจนอกโลกนั้นใกล้ดวงจันทร์ผ่านหลักหมายที่สำคัญเมื่อบ่ายวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่ยานสำรวจแยกตัวจากยานแม่ได้สำเร็จและขณะนี้อยู่ระหว่างอยู่ห่างจากพื้นผิวดวงจันทร์เพียงราว100กิโลเมตรเท่านั้นนะครับอาจนาปาสิชามีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมุนนำรายละเอียดมาเล่าให้เราฟังครับ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านอวกาศของอินเดียคาดว่ายานสำรวจขั้วใต้ของดวงจันทร์จะร่อนลงสัมผัสพื้นผิวของดาวบริวารของโลกดวงนี้ได้ในวันเสาร์เพื่อปล่อยหุ่นยนต์ขนาดเล็กน้ำหนัก27กิโลกรัมออกไปสำรวจและเก็บตัวอย่างต่างๆทั้งจากบริเวณผิวหน้าและใต้พื้นผิวของดวงจันทร์โดยจะใช้เวลารวม14วันเพื่อพิสูจน์ยืนยันเรื่องการมีแหล่งน้ำบริเวณขั้วใต้ของดวงจันทร์นี้ไม่เคยมีประเทศใดไปสำรวจมาก่อนครับรัฐบาลอินเดียหวังว่าปฏิบัติการสำรวจดวงจันทร์ที่ว่านี้ถ้าเป็นผลสำเร็จตามเป้าหมายก็จะช่วยผลักดันให้อินเดียเป็นประเทศที่4ซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศระดับแนวหน้าเรื่องการสำรวจดวงจันทร์เพราะก่อนหน้านี้มีเพียงสหรัฐรัสเซียกับจีนเท่านั้นที่เคยส่งยานไปสำรวจดวงจันทร์หน่วยงานอวกาศของอินเดียแถลงว่าอุปกรณ์ต่างๆบนยานอวกาศจันทรยาน2ซึ่งเป็นภาษาสันสกฤตที่แปลว่ายานสู่ดวงจันทร์นี้มีขีดความสามารถในการตรวจหาแหล่งน้ำที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นผิวของดวงจันทร์ได้ลึกหลายเมตรและหากพบหลักฐานเรื่องนี้ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับปฏิบัติการช่วยสนับสนุนการส่งมนุษย์ขึ้นไปตั้งฐานอยู่บนดวงจันทร์ในเวลาต่อไปด้วยโดยขณะนี้อินเดียมีแผนจะส่งมนุษย์ขึ้นไปยังดวงจันทร์ภายในปี2565ครับโครงการสำรวจดวงจันทร์และอวกาศของอินเดียมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีของอินเดียที่ใช้ต้นทุนต่ำโดยโครงการสำรวจดวงจันทร์ของยานจันทรยาน2นี้ใช้เงินลงทุนเพียงแค่ราว140ล้านดอลลาร์ซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายไม่ถึง1ใน3ของงบประมาณสำรวจอวกาศของกลุ่มประเทศตะวันตกครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสดจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราบนโซเชียลมีเดียทั้ง Twitter, Facebook, YouTube และ Instagram ครับครับวันนี้ที่สหรัฐนะครับเป็นวันแรงงานหรือ Labor Day ดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการนะครับแต่เรายังมีเรื่องราวธุรกิจที่น่าสนใจนะครับต่อจากเมื่อวานนะครับเป็นเรื่องราวของบริษัทที่คนไทยเป็นผู้ก่อตั้งในสหรัฐครับการใช้สเต็มเซลล์สร้างกระดูกมนุษย์ขึ้นมาใหม่ในห้องทดลองนั้นฟังดูคล้ายกับนิยายไซไฟแต่ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวนั้นได้ขยับเข้าใกล้ความจริงมากขึ้นนะครับโดยมีบริษัทเอพิโบนสตาร์ทอัพในมหานครนิวยอร์กเป็นบริษัทนำร่องและยังเป็นสตาร์ทอัพที่มีนักวิทยาศาสตร์ชาวไทยดร.สารินทร์ภูมิรัตน์เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและควบคุมงานทดลองทั้งหมดตามที่ VOA ไทยเคยนำเสนอไปแล้วเมื่อวันก่อนนะครับวันนี้มาฟังดร.สารินทร์วัย36ปีเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการผันตัวเองจากห้องทดลองในมหาวิทยาลัยสู่บริษัทสตาร์ทอัพที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนชื่อดังหลายรายในอเมริกาครับคุณวรังคณาชมชื่นมีรายงานเรื่องนี้มาฝากเราวันนี้ครับ
ความสำเร็จจากการสร้างกระดูกขากรรไกรหมูขึ้นมาใหม่โดยอาศัยการเลี้ยงสเต็มเซลล์ในห้องแลบที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียมหานครนิวยอร์กทำให้ดร.สารินทร์ภูมิรัตน์ก้าวกระโดดจากการเป็นนักศึกษาปริญญาเอกขึ้นมาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งเอพิโบนสตาร์ทอัพที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีสร้างกระดูกซึ่งอาจจะช่วยพลิกโฉมการซ่อมแซมและรักษาความผิดปกติของกระดูกของมนุษย์ในอนาคตอันใกล้ ดร.สารินทร์หรือดร.อิกวัย36ปีบอก VOA ไทยนะคะว่าเอพิโบนใช้เวลา1ปีในการระดมทุนซึ่งเป็นขั้นตอนแรกๆที่สตาร์ทอัพส่วนใหญ่ต้องทำและเงินก้อนแรกหรือ Seed Funding จาก Angel Investor ก็เป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยให้สตาร์ทอัพสามารถตั้งไข่พัฒนาความคิดและแผนธุรกิจให้กลายเป็นความจริงได้ Angel Investor หมายถึงนักลงทุนรายบุคคลที่ลงทุนในสตาร์ทอัพหรือบริษัทเล็กๆในระยะเริ่มต้นนะคะเป็นนักลงทุนที่ยอมรับความเสี่ยงเพื่อแลกมากับการถือหุ้นของบริษัทหรือสตาร์ทอัพในภายหลังหนึ่งใน Angel Investor คนสำคัญของ Epibone ก็คือ Peter Thiel นักธุรกิจอเมริกันผู้ร่วมก่อตั้ง PayPal บริษัทธุรกรรมการเงินยักษ์ใหญ่ Thiel ยังเป็นนักลงทุนคนสำคัญในสตาร์ทอัพที่พัฒนาเทคโนโลยีและวิทยาการใหม่ๆซึ่ง Epibone ก็เป็นหนึ่งในสตาร์ทอัพที่เข้าตาและได้รับเงินลงทุน
Thiel Foundation เนี่ยเขามีโปรแกรมที่ชื่อว่า Breakout Lab คือเขาต้องการพุชสิ่งที่อยู่ในแลบเนี่ยให้ออกมาได้ใช้จริง
ๆในการระดมทุนรอบ Angel Funding เมื่อ6ปีก่อน Epibone ต้องการเงินทุนประมาณ 700,000 ดอลลาร์แต่กลับได้มาถึง4ล้านดอลลาร์ซึ่งนอกจากมูลนิธิของ Peter Thiel แล้วยังมีนักลงทุนหลักอย่างราทันทาทามหาเศรษฐีอินเดียแห่งทาทากรุ๊ปเครือข่ายธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียเฮนรี่คราวิทนักลงทุนและนักธุรกิจมหาเศรษฐีชาวอเมริกันตลอดจนนักลงทุนชาวไทยอาจารย์และคณบดีที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียอีกด้วยที่เอพิโบนดร.สารินทร์สวมหมวกหลายใบนะคะโดยมีหน้าที่หลักคือเป็น Chief Scientific Officer คอยควบคุมดูแลงานพัฒนาและงานวิจัยทั้งหมดในขณะที่นีน่าแทนดอนเพื่อนร่วมห้องแลบที่กลายมาเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอีกคนหนึ่งของเอพิโบนรับหน้าที่เป็น CEO ดูแลงานด้านบริหารอดีตนักศึกษาปริญญาเอกด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์บอกว่าเขาต้องเรียนรู้และทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนเช่นการวางแผนธุรกิจการบริหารและการระดมทุนซึ่งเขาบอกว่าเป็นความท้าทายที่สนุก
เป็นมุมมองที่เปลี่ยนไปจากเดิมเยอะเหมือนกันคือเราต้องโฟกัสกับการพัฒนาproduct จริงๆแล้วก็ต้อง manage ทีมให้เห็นเป้าหมายเดียวกันจะทำยังไงให้เราเอาความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยมา apply กับ goal ของเราให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุดงานมันน่าสนใจแต่มันก็เยอะแต่สิ่งที่สำคัญเนี่ยเราอยากให้ทุกคนทำงานแล้วสนุกกับงานสนุกกับผลของงาน
จากที่มีสมาชิกเพียง3คนเอพิโบนค่อยๆเติบโตขึ้นเป็นสตาร์ทอัพขนาด14คนซึ่งดร.สารินทร์มีแผนที่จะขยายเพิ่มเป็น20คนในปีหน้าซึ่งเป็นปีสำคัญเพราะเอพิโบนวางแผนจะนำกระดูกที่เลี้ยงจากสเต็มเซลล์ในห้องแลบไปทดลองใช้กับคนจริงๆหลังจากที่ได้รับไฟเขียวจากสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐหรือ Food and Drug Administration เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาดร.สารินทร์หรือดร.อิกบอกว่าเป้าหมายระยะยาวของเขาคือต้องไปให้ไกลกว่ากระดูกสมกับชื่อของเอพิโบนค่ะที่แปลว่ายิ่งกว่ากระดูกหรือ above or beyond bone
ตอนนี้เราก็มี product อื่นและมี product กระดูกอ่อนมี product injectable product และเรามองว่าเราคงไม่หยุดแค่นี้เพราะว่า potential ของ stem cell เนี่ยมันสามารถเป็นอวัยวะต่างๆได้เรามีความรู้ด้านกระดูกมีกระดูกอ่อนเซลล์ชนิดเดียวกันเนี่ยสามารถไปเป็นอย่างอื่นได้เยอะความฝันความหวังจริงก็คือมี product line หลายๆตัวที่จะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยในรูปแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอ็นขาดเอ็นเสื่อมหรือว่ากระดูกอ่อนฉีก meniscal หมอนรองกระดูกฉีกคาดว่ามีความเป็นไปได้
ทุกวันนี้ดร.สารินทร์บอกว่าเขาทำงานหนักนะคะและในหัวก็คิดเรื่องงานอยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยความชอบความสนใจการมาทำงานจึงเหมือนการมาเล่นมาทดลองและค้นพบอะไรบางอย่างตอนยังเด็กดร.สารินทร์เคยคิดอยากจะเป็นหมอและอยากใช้ความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้อื่นมาวันนี้เขาบอกค่ะว่าเขาเลือกไม่ผิดและหวังว่านวัตกรรมสร้างกระดูกในห้องแลบของเอพิโบนจะพาเขาไปถึงเป้าหมายนั้นดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณวรังคณานะครับและคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับ ข้าสู่ช่วงคำในข่าวกันบ้างนะครับวันนี้เป็นคำศัพท์ที่ว่าด้วยความไม่ปกติครับหลังจากที่บัญชีผู้ใช้ Twitter ของผู้ก่อตั้งบริษัท Twitter เองแจ็คดอร์ซีนั้นถูกแฮกนะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณนิธิการกำลังวันครับ
ค่ะหลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องการถูกแฮกการถูกเจาะล่วงบัญชีส่วนตัวในสื่อสังคมออนไลน์กันมาบ้างนะคะแต่อาจจะคิดไม่ถึงว่าเหยื่อที่โดนนั้นจะเป็นถึงระดับผู้บริหารโซเชียลมีเดียเสียเองแน่นอนและล่าสุดนะคะพาดหัวข่าวของ AFP ระบุว่า Twitter CEO account hacked offensive tweet posted รายงานถึงกรณีที่บัญชี Twitter ของนาย Jack Dorsey CEO ของ Twitter นั้นโดนแฮกค่ะและโพสต์ทวีตมากมายซึ่งมีความผิดปกติและมีเนื้อหาค่อนข้างรุนแรงก่อนจะกู้คืนกลับมาได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะการเจาะล้วงเข้าบัญชี CEO Twitter นั้นมีขึ้นไม่นานค่ะหลังจากนาย Dorsey เพิ่งประกาศว่าจะจัดการขั้นเด็ดขาดกับเนื้อหารุนแรงและไม่เหมาะสมบน Twitter ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการความปลอดภัยที่ทาง Twitter นั้นให้ความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบันนะคะหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และเกิดการตั้งคำถามขึ้นมาค่ะว่าทำไมนายดอลซีซึ่งเป็นถึงระดับ CEO และเป็นผู้ก่อตั้ง Twitter ถึงไม่ตั้งระบบรักษาความปลอดภัยของบัญชีออนไลน์ของเขาเองโดยระบบยืนยันตัวตนแบบ2ระดับหรือที่เรียกกันว่า Two-Factor Authentication ซึ่งมีใน Twitter บัญชีออนไลน์รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่ใช้กันในปัจจุบันนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการเจาะล้วงเข้าบัญชีได้ง่ายรวมทั้งยังตั้งคำถามไปถึง Twitter อีกทีนึงว่าที่วางระบบป้องกันความปลอดภัยให้กับบัญชีทางการของผู้บริหารบริษัทนั้นไม่เพียงพอค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะจึงอยากขยายความเกี่ยวกับคำศัพท์ซึ่งเกี่ยวข้องกับความผิดปกติมาฝากกันนะคะในข่าวนี้เนี่ยมีย่อหน้าแรกของข่าวซึ่งระบุว่า Twitter said Friday the account of Chief Executive Jack Dorsey had been compromised after a series of erratic and offensive messages were posted. คำว่า erratic เป็นคำคุณศัพท์นะคะซึ่งให้ความหมายว่าผิดปกติไม่ปกติหรืออีกความหมายหนึ่งให้ความหมายว่ายากที่จะคาดเดานะคะซึ่งในคำคุณศัพท์ที่ให้ความหมายว่าผิดปกติเหมือนกันในข่าวนี้ซึ่งเหมือนกับคำว่า erratic นั้นก็มีทั้ง abnormal, irregular, unusual, atypical, atypical นะคะและ uncommon นะคะส่วนวลีที่เกี่ยวกับความไม่ปกติเราอาจจะใช้ได้ว่า out of the ordinary นะคะคำว่า ordinary นั้นหมายถึงปกติธรรมดาทั่วไปนะคะแต่ในวลีนี้ out of the ordinary ให้ความหมายว่าผิดปกตินั่นเองนะคะยกตัวอย่างเช่น we have to find out what has been out of the ordinary before the fire เราต้องมาหาสาเหตุความผิดปกติก่อนเกิดไฟไหม้นี้ให้ได้นะคะหรือในบางวันเรารู้สึกว่าไม่ค่อยสบายค่ะเช่นปวดท้องมวนท้องเราอาจจะพูดได้ว่า I feel a little bit funny in my stomach เห็นคำว่า funny อย่าตกใจนะคะในที่นี้คำว่า funny ไม่ได้แปลว่าตลกในช่องท้องแต่อย่างใดนะคะแต่ให้ความหมายถึงความรู้สึกแปลกๆที่เกิดขึ้นในช่องท้องนั่นเองนะคะและบางครั้งค่ะเราสามารถใช้คำว่า funky ค่ะ funky นะคะที่ให้ความหมายว่าแปลกหรือผิดปกติได้เช่นกันเช่น the stock market are a bit funny it's a bit funky today นะคะตลาดหุ้นวันนี้เคลื่อนไหวแบบแปลกๆหรือมีความผิดปกติในตลาดหุ้นนั่นเองนะคะส่งท้ายกันค่ะด้วยคำคมจากสแตนลีย์หลายคนอาจจะทราบเขาคือนักเขียนการ์ตูนผู้สร้างซูเปอร์ฮีโร่มาร์เวลหลายตัวด้วยกันรวมถึงสไปเดอร์แมนและผู้ปลุกชีพให้โด่งดังจนถึงวันนี้นะคะซึ่งบอกเอาไว้ว่า If I'm half as good as everybody said I am I'm far too good to be wasting time with ordinary people but I seem to be spending my life with ordinary peoplewho are the best people in the world ซึ่งให้ความหมายว่าถ้าผมดีได้แค่ครึ่งนึงของที่ทุกคนคิดผมคงดีเกินกว่าที่จะเปลืองเวลากับคนทั่วไปแต่ดูเหมือนว่าผมใช้ชีวิตของผมอยู่กับคนธรรมดาซึ่งเป็นคนกลุ่มที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิธิการครับก่อนไปฟังคุณจำเริญบอกเราว่าภาพยนตร์เรื่องใดทำเงินสูงสุดนะครับไปกันที่ฮ่องกงครับนักเรียนมัธยมปลายของฮ่องกงนั้นร่วมชุมนุมประท้วงที่สวนสาธารณะแห่งหนึ่งในวันจันทร์ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนใหม่ ดยมีจุดประสงค์แสดงการสนับสนุนต่อการชุมนุมเพื่อประชาธิปไตยในฮ่องกงนะครับขณะเดียวกันผู้ประท้วงจำนวนหนึ่งพากันสกัดกั้นการคมนาคมขนส่งสำคัญของฮ่องกงในวันจันทร์ด้วยการยืนขวางประตูรถไฟใต้ดินต่อเนื่องมาจากวันอาทิตย์ที่มีผู้ประท้วงปิดกั้นเส้นทางรถโดยสารและรถไฟที่เข้าออกสนามบินและปิดกั้นถนนบางเส้นทางทำให้เจ้าหน้าที่ต้องสั่งยกเลิกเที่ยวบินบางส่วนนะครับเมื่อวันอาทิตย์ผู้บริหารเกาะฮ่องกงออกมากล่าวแถลงปกป้องการกระทำของตำรวจในการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยใช้หัวฉีดน้ำดับเพลิงแก๊สน้ำตาและไม้กระบองในการตอบโต้ผู้ประท้วงที่ใช้ระเบิดขวดและก้อนอิฐปาใส่ตำรวจพร้อมกับปิดถนนและจุดกองเพลิงเผาสิ่งของต่างๆนะครับตำรวจได้กล่าวหาผู้ประท้วงว่าได้พยายามบุกรุกเข้าไปในสำนักงานของรัฐบาลส่วนกลางอาคารรัฐสภาและสำนักงานใหญ่ของตำรวจฮ่องกงโดยมีการคว้างปาก้อนอิฐและระเบิดขวดใส่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปิดทางเข้าอาคารเหล่านั้นไว้โดยทางตำรวจนั้นได้ยิงแก๊สน้ำตาตอบโต้นะครับและเมื่อวันเสาร์ตำรวจฮ่องกงก็ได้จับแกนนำผู้ประท้วงบางส่วนนะครับที่มีการเคลื่อนไหวและขณะนี้การประท้วงในฮ่องกงก็ดำเนินมาถึงสัปดาห์ที่13แล้วนะครับและได้ขยายผลจากการประท้วงเพื่อต่อต้านกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังจีนแผ่นดินใหญ่มาสู่การเรียกร้องประชาธิปไตยโดยรวมโดยคนหนุ่มสาวนั่นเองนะครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีเรื่องราวจากวงการบันเทิงรออยู่ครับครับสุดสัปดาห์หยุดยาววันแรงงานของสหรัฐอันดับภาพยนตร์ทำเงินเป็นอย่างไรคุณจำเริญตันสมบุญมีคำตอบครับ
ครับสุดสัปดาห์ของวันแรงงานวันหยุดสุดสัปดาห์ของฤดูร้อนก่อนเปิดภาคเรียนในสหรัฐเป็นวันหยุดสุดท้ายเนี่ยนะครับที่พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนจับลูกหลานใส่ยานพาหนะออกไปเที่ยวนอกเมืองก่อนจะกลับมาเพื่อพร้อมรับกับภาคเรียนใหม่นั้นอันดับภาพยนตร์ไม่มีความเปลี่ยนแปลงที่น่าประหลาดใจแต่อย่างใดเพราะว่ามีเพียง Ready or Notเรื่องราวของสะใภ้ใหม่หนีตายซึ่งสมาชิกสาวหน้าใหม่ของครอบครัวผู้มั่งมีต้องยอมเสี่ยงเล่นเกมส์เพื่อแลกกับการยอมรับของครอบครัวฐานะดีแต่มีประเพณีปฏิบัติประหลาดที่อาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตตาย
At midnight you have to play a game It's just something we do when someone new joins the family
If we don't find her and perform the ritual we're all dead
Ready or not หลังจากที่ออกชิมลางมาได้2สัปดาห์ก็พร้อมก้าวขึ้นมาแตะอันดับ5ได้สำเร็จครับแต่ความเร็วและแรงของ Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw นั้นยังเท่าเดิมเพราะการร่วมงานอย่างไม่กินเส้นระหว่าง2พระเอกกล้ามใหญ่ลุคฮอบส์กับเด็กขัดชอนั้นยังเหนื่อยๆอยู่ที่4ตามเดิม
Myself, my name is Ho.
There's two of them and $2 billion worth of us.
If the three of us don't work together,
เพราะว่า The Lion King การกลับมาของพญาราชสีซิมบาช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขยายกรงเล็บตะปบตำแหน่งที่3ขึ้นมาได้หลังจากที่หล่นลงไปอยู่อันดับ5เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
Everything the light touchesIs our kingdom, but a king's time as ruler rises and falls like the sun. One day,
และตรงที่1กับ2นั้นก็ยังคงเป็นของเดิมนะครับโดย Good Boys เรื่องของเด็กนักเรียนชั้นป.6 3คนที่อยากแก่เกินวัยพยายามออกไปแตะขอบฟ้าเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ในชีวิตในเรื่องที่มิบังควรยังสามารถใช้ตลกแนวทะลึ่งดึงรายได้เพิ่มประมาณ9ล้านดอลลาร์เป็นที่2
You're so random. They're my best friends. We do everything together. There's gonna be girls at the party. You know what that means?
Drama.
No, kissing.
You do not want to go to Soren's party not knowing how to kiss.
เช่นเดียวกันกับ Angel Has Fallen นะครับปฏิบัติการพิทักษ์ผู้นำของเจ้าหน้าที่ Secret Service มือเก่าแต่เคราะห์ซ้ำกรรมซัด ถูกใส่ร้ายป้ายความผิดเลยต้องเหนื่อยทั้งกายและใจออกพิสูจน์ความบริสุทธิ์โดยได้รับความช่วยเหลือจากพันธมิตรใกล้ชิดคนสำคัญที่เหินห่างกันไปนาน The president's not safe. They're going to try and finish the job. And I'm not going to stop until I prove who did this. All of you. How did you find me? I want security for the president. How do you think, Dad?Angel has fallen เมื่อองครักษ์ข้างกายถูกใส่ร้ายจนไร้ที่ยืนวิ่งหลบหากระสุนที่ยิงถล่มแบบรัวๆถึงจะหอบแฮกๆแต่เข้าป้ายที่หมายอันดับหนึ่งได้เหมือนเดิมเพิ่มเติมที่รายได้อีกเกือบ12ล้านดอลลาร์ครับผมจะเบริญตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับและที่จะไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
America Washington สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณจำเริญคุณนิติการค่ะ
สวัสดีครับ
แหมดนตรีระทึกขวัญระทึกใจจริงๆเลย12ล้านก็ได้ที่1ได้เนาะคุณจำเริญช่วงนี้คนไม่ค่อยดูหลบพายุเฮอริเคนหรือยังไงอันดับ2ก็9ล้าน
ดูเงียบเหงาแล้วก็อันดับหนังใหม่ก็ไม่มีใน5อันดับแรก
ฮะไม่มี
สิงหานี่เป็นเดือนแห่งความเหงาสำหรับคอหนังนะคะเราเองต้องควานหาเหมือนกัน
ว่าจะดูอะไรกันดีจะดูอะไรใช่ฮะ
คือไม่มีหนังดีให้ดูหรือมีอะไรแย่งความสนใจหรือบรรยากาศจะเปิดเทอมมันแหมไม่อยากจะเปิดมันซึมเซาหนีไปเที่ยวต่างเมืองดีกว่า
โดยปกติแล้วสิงหาจะเป็นช่วงลักษณะแบบนี้ฮะก็จะเป็นโอกาสสุดท้ายเดือนสุดท้ายที่ครอบครัวถ้าเผื่อว่าอยากจะทำอะไรกิจกรรมอะไรเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอย่างที่ว่าเป็นเดือนสุดท้ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงวันหยุดวันแรงงานเนี่ยก็ถือเป็นประเพณีว่าเป็นจุดสิ้นสุดของฤดูร้อนละตามธรรมเนียมนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ตามปฏิทินเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็จะออกนอกเมืองกันหยุด3วันเพราะฉะนั้นในวงภาพยนตร์ก็จะดึงคนเมืองได้เท่านั้นเองแล้วก็โปรแกรมหนังก็จะไม่ค่อยมีอะไรน่าตื่นเต้นพอฤดูการศึกษากลับมาเริ่มเข้าใบไม้ร่วงก็จะเริ่มมีอะไรที่น่าตื่นเต้นกลับมาให้เริ่มดูกัน
ค่ะก็เป็นเรื่องข่าวบันเทิงที่คนในวงการบันเทิงนำเสนอใช่ไหมคุณรัตพลฉันก็รอดูว่าคนวงการบันเทิงก็คือคุณจำเริญของเรานี่เองใช่ไหมคะ
อันนี้มีทั้งคุณครูนะสายบันเทิงแล้วก็มีสายข่าว
คุณจำเริญนี่จริงหลายวงการวันนี้ไปวงการอวกาศด้วยเนี่ย
ไปอวกาศเพิ่งกลับมาอัปเดตนะฮะ
แต่ขอบฟ้าของจริงนะเนี่ย
แต่ซีโอเตอร์นี่พอเกิดเหตุการณ์นี้นะมันก็บอกอะไรหลายอย่างนะคุณนิติการว่าทำไมจึงเป็นไปได้ขนาดนี้
ใช่เป็นถึงระดับผู้บริหารด้วยนะคะก็สร้างความประหลาดใจเหมือนกันว่าการรักษาความปลอดภัยคือแม้แต่แอคเคาท์ของผู้บริหาร CEO เองยังปกป้องไม่ได้ก็มีคอมเมนต์ของผู้ที่ใช้ Twitter ก็คอมเมนต์ออกมาในทิศทางที่ใกล้เคียงกันว่าแล้วบัญชีส่วนตัวของเราล่ะยังปลอดภัยอยู่หรือเปล่า
เกิดขึ้นหลังจากที่เขาประกาศจะจัดการกับ Twitter ที่ใช้ความรุนแรงส่งเสริมความรุนแรงใช่ไหมคะก็เลยถูกแฮ็กแล้วทวีตข้อความที่รุนแรงโชว์เขาเสียเลยเหมือนโดนแกล้ง
เป็นในทำนองนั้น
ใช่
แต่ว่าที่ไม่ได้ทำก็คือใช้ระบบต้อง
two factor authentication
คือยืนยันตัวตน2ระดับคือทั้งใช้รหัส password แล้วก็ต้องบอกเบอร์โทรศัพท์กับการล็อกอินเข้าคอมพิวเตอร์สองอันครับแต่ไม่ได้ทำมั้งถึงมีความเสี่ยง
จริงๆใช่สื่อสังคมออนไลน์ปัจจุบันก็เริ่มนำระบบนี้มาใช้รวมถึงอีเมลต่างๆก็เริ่มมีระบบนี้มาใช้นะคะบางคนถ้าไม่ได้อัปเดตบางทีก็อาจจะผิดพลาดได้เนื่องจากเป็นความผิดพลาดโดยตัวบุคคลว่าอ๋อเราไม่ได้อัปเดตเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อพ่วงกับอีเมลเราจะสูญเสียข้อมูลสำคัญไปได้ก็ต้องมันอัปเดตข้อมูลออนไลน์ในสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะคะ
ใช่ค่ะเอาละค่ะขอบคุณข้อมูลดีๆหนังดีๆแล้วก็ข่าวเข้มข้นจาก VOA วันนี้คุณรัตพลคุณจำเริญคุณนิติการและทีมงานนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ